Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meester, so is ons oor vanavond op u. Here God, dat u met ons kom praat vanuit u woord, eenvoudig, reguit, duidelik, sonder enige teologiese skadie wat daar oorhang, maar net praktyk georiënteerd, dat ons sal besef dat u woord is gister, vandag en morgen dieselfde, want Jesus Christus, wat die woord is, bevestig die Bybel, is dieselfde. Kom sien ons, baie dankie vir elkeen wat vanavond hier is. Ons word bemoedig, Here, deur hulle teenwoordigheid, en ons weet, ek en my vrou daaroor gepraat, en ons bid ook daaroor, dat u gaan groot en heerlike dinge doen. U sê in die woord, kyk, ek gaan iets niets maak. En dis waarvoor ons u vashou, kom en besoek ons gemeente, kom besoek ook ons kerk, en u word verheerlik in Jesus' naam. Amen. Nou, wanneer mens gaan praat oor geloof, wat een beter hoofstuk is daar in die Bybel as Hebreërs hoofstuk 11. Ek kan myself nie indink in iets beter nie. Ons gaan net lees vanaf vers 23, wanneer die plek daar gevind het, vriende, dan gaan ons die vader dat die net stil word en net saam met ons met die Here sal praat. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid, nog 'n geleentheid wat u ons elkeen bied om rondom u woord te verkeer. Dankie vir nog 'n geleentheid, die voorreg wat u ons bied, om vir mekaar te kan intree, vir mekaar te kan bid. Here, jy weet dat ons alreeds in die tweede maand staan van 'n nuwe jaar, wanneer ek so oor die geliefdes kyk, dan merk ek alreeds op, dat vele van ons alreeds gebuk gaan onder die laste, en die bekommernisse van die nuwe jaar met nuwe uitdagings, ons het net nou in die konsistorie ook daaroor gepraat, dan merk ons op dat die ekonomie in die land is sleg. Ons merk op dat alles word hoër, die petrolpryse wat alweer styg, en ons weet saam met dit is dit maar 'n effek wat op alles ondertoe ook gaan uitwerk. Kospryse, ensovoorts, rentekoerse, mense wat alweer gevaar loop om huise te verloor, want die salarisstrukture pas maar net nie aan in die mate wat die lewenskoste styg nie. En ons weet ook, Here, dat Suid-Afrika het 'n land geword, net soos Amerika, wat maar op skuld funksioneer. Geweldige skuldlaste, wat mense in hulle huise ook aangaan, omdat daar is 'n God in hierdie wêreld, wat het eis, en dit is die materialisme. Soms, Here, wil ons meer hê as wat ons kan bekostig. Ons staan ook skuldig voor u daarvoor. Ek wil bid dat u die kinders van God in hierdie dag sal wysheid gee. Here, dat hulle nie sal, soos iemand gebid het voor vanavond, dat hulle nie sal wandel en sit en staan in die raad van die goddeloses nie. Maar dat hulle sal sout van die aarde wees en lig vir die wêreld soos wat u dit bedoel het. En om dit alles te kan vermag, het ons geloof nodig. Het ons, Here, hierdie hoeksteen nodig, Jesus Christus. Het ons nodig om maar nie net te weet wat in die Bybel staan nie, maar om dit te lewe, om dit in die praktyk ten uitvoer te bring. Dankie dat ons ook as 'n vergadering vanaand kan intree vir Anjo en vir Rudolf, terwyl sy swanger is met hulle eerste baba, en jy weet, terwyl ons ook nou net so pas verneem het, dat hulle ongesteld is, terwyl ek vanochtend nog met haar gepraat het, wil ek bid dat u vir hulle sal kom verkoek. Dat u in hierdie moment alle vrese en alle bekommernisse sal bylê. Dat u, o Vader, u hande sal uitbrei, daar die deurboorde hande van u Seun Jesus Christus, Hy wat nie net alleen aan 'n kruis hout ons sondes op hom geneem het nie, maar wat Jesaja ook vir ons beskryf, hy het ook ons krankhede op hom geneem. En daarom kan ons met vrymoedigheid vanaand ook bid dat u, Jesus, in hierdie moment ook vir Anjo en Rudolf sal aanraak. Dat u dit stil sal maak in hulle gemoed. Dat u hulle geloof sal versterk. Dat hulle die onsienlike sal sien. En dat hulle ook sal weet, onse God is in beheer. Baie dankie, ons bid ook nou vir die woord wat ons gaan lees, kom spreek in ons harte, die verkondiging daarvan, bid ons dat u ook die spreker en die hoorders sal kom salf in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Hebreërs hoofstuk 11, ons lees vanaf vers 23 tot vers 29, Deur die geloof is Moses, na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Net tot sover, vriende, en dan sal u ook dadelik agterkom dat ons die boodskap rondom geloof vanaand spesifiek sentreer rondom die persoon van Moses. Daar was al deur die eeuwe heen en in die teologie was daar al verskillende name gegee vir Hebreërs hoofstuk 11. Ek noem net vir u 3 van die name. Sommige teoloë verwys daarna as die helde van die geloof hoofstuk. Andere noem dit die ere rol van die Ou Testamentiese heiliges. Ander noem dit weer die geloofshoofstuk. Iets wat baie meer algemeen bekend by ons is, die geloofshoofstuk. Die feit is egter, vriende, dat ons moet onsself afvra, hoekom het die skrywer aan die Hebreërs hierdie hoofstuk 11 in sy boek opgeneem? Wat was die omstandighede? En die probleem was juist dit, liewe broers en susters, dat die Joodse godsdienst, die Judaïsme, het met die tyd het hy so verander dat die Joodse godsdienst het 'n godsdienst geword wat gebaseer was op werke. Dit wat ons doen, vandag nog steeds, as jy gaan let op die orthodoxe jode, dan sal jy opmerk dat hulle graag daar by die klaagmuur gaan bid, en dis nie op sigself verkeerd nie, maar dat hulle graag in die openbaar gesien wil word, dat hulle graag uiterlike dinge tentoonstel, sodat mense kan sien, hulle is geestelik is. Die Joodse godsdienst, Judaïsme, het 'n religie geword met 'n klomp aanhangsels, dinge wat die mense moes doen om God te behaag. En dit is die probleem. Want God sê, die mens word gered deur die geloof en nie deur die werke nie. In Efesiërs 2 vers 8 en 9 skryf hy ook, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Baie duidelik moes die Hebreërs skrywe vir sy lesers weer terugbring en vir hulle kom wys wat is die pad om met God versoen te raak. En weet jy, vriende, ek lees die afgelope tyd, lees ek baie in koerante en tydskrifte en soms maak ek het my doel om op hoogte te bly met wat aangaan. En ons lees van baie mense wat baie geld het en baie skenkings maak en wat baie gewild is in die publiek, want hulle demonstreer hulle werke. En ons praat saam, ons sê, dis wonderlik, hierdie is goeie mense. Verseker is hulle seker goeie mense, as hulle die regte initiatiewe sou ondersteun. Maar weet jy, daar is baie van hierdie mense wat hulle geloofslewe bou op dit wat hulle doen. Ook in die kerk het ons dieselfde probleem dikwels. Mense wat eendag bel iemand my en vra vir my, die persoon wil uitvind, wat kan hierdie kerk haar bied? Toe sê ek, jy verstaan nie waaroor kerk gaan nie. Kerk gaan oor wat kan jy aanbied? Wat kan jy by 'n gemeente inset? Wat is jou inset wat jy kan lewe? Nie wat 'n kerk ons kan bied nie. En dit is hoe ons lewe. Ons lewe moet hierdie denke, wat kan ek die heiligheid kry? Maar om Christus te verkry, om 'n geseënde, godvrugtige lewe te kan leef, is deur die geloof. En nie wat u en ek kan doen nie. God het hierdie werke leer van die judaïsme gehaat met 'n passie. Want dit het lynreg gebots met die ware leer wat God gesê het, dat die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Habakuk 2 vers 4b. Daardie teks is ook die teks wat die Hebreërs skryf in Hebreërs 10 vers 38b aanhaal, wanneer hy sê, maar die regverdige deur die geloof sal hy lewe. En vanaand, vriende, sit u en ek, ons sit in 'n bestel, ons sit in 'n omgewing, ons sit in 'n werksituasie, ons word gekonfronteer waar ons ook al beweeg, en u sê maar, hoe lewe ek hierdie lewe van geloof? Wat beteken geloof vir my? Die geloof dan, hoofstuk 11 vers 1, is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 demonstreer die lewe van geloof. Hy vind het nodig om hierdie mense aan wie hy die brief skryf, om hulle net tot stilstand te roep en hulle te herinner aan die manne en die vroue van geloof deur die eeue heen. En ek wil vanavond, ek kan vir u verseker nie in een boodskap alles sê oor geloof nie. Daarom het ons het gereduseer tot een persoon, 'n paar tekstverse rondom een man, en dit is die man Moses. En ek wil vaar dat u woord ophou daar, en ek wil 7 gedagtes met u spandeer rondom die lewe van die man Moses. Ek het soortgelyke gedagtes vrydag aand so 'n bietjie met ons jong mense gedeel, maar net in 'n gesprek vorm, nie in 'n preek vorm nie. Vanaand wil ek het deel met u as gemeente. In die eerste gedagte, ons praat met u oor die tema geloof, en u sal sien elke punt kom die gedagte geloof in. Eerste gedagte, geloof bepaal my toekoms. My toekoms. Soos belangrik dat ek geloof sou hê met die oog op my toekoms. In Hebreërs 11 vers 23, ons eerste teks lees ek, deur die geloof is Moses na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het, dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Moses se ouers in hierdie eerste geval demonstreer geloof. Toe Jochebed geboorte skenk Moses se moeder aan hierdie seentjie, was daar iets binne in haar, ja die skousie omdat hy mooi was, maar iets binne in haar was gewerk, en ek is oortuig deur God wat vir haar gesê het, hierdie kindjie kan nie doodgemaak word nie, want die koning het 'n bevel gegee, al die manlike kinders wat gebore word van die Hebreërs, moes doodgemaak word. En daarvan lees jy in Exodus 1 vers 22. Nadat hy agterkom dat die vroedvroue van die Israeliete van die Hebreërs, hulle maak nie die kinders dood as hulle seentjies is nie, toe vaardig hy 'n nuwe bevel uit, en hy sê, gooi hulle in die Nyl, want hulle het die krokodille van die Nyl aanbid. En hulle het eintlik indirek wou hulle gehad het, dat die Israeliete moes hierdie kinders as offers in die Nyl gooi vir die krokodille. Maar Moses se ouers openbaar geloof, en hulle doen dit nie. En as jy nou mooi beginne dink oor die hele lewensspan van Moses, en wat God in en deur Moses gedoen het, dan sê jy, wow, wat 'n geloof het hierdie ouers nie gehad nie. Want hulle moes besef het, God het 'n plan vir hierdie kind. En nou wil ek met u en ek praat as ouers en grootouers. Ons sê so maklik, hierdie kind Hoe sê ons in Afrikaans? Hani Ooskaap, hierdie kind gaan 'n washout uitdraai. Dis so typiese Ooskaap uitdrukking. Hierdie kind gaan niks word eendag nie. Ons spreek hierdie dinge uit oor ons kinders, kleinkinders en selfs oor ander mense se kinders. Geliefdes, geloof bepaal my toekoms. Die jong mense wat vanaand hier sit, geloof en 'n verhouding met Jesus Christus bepaal my toekoms. Ouers, u en ek se geloof daar op ons knieë, oumas, oupas, daar op ons knieë wanneer ons vir ons kinders bid en geloof demonstreer, bepaal daardie kind se toekoms. Ek is seker as ek nou sou sê ma, pa, ouma, oupa, wie wil 'n getuienis kom gee van 'n kind waarvoor jy gebid het, gaan ons die aand nie omkry nie. Moses se lewe het hierdie geloof wat sy ouers geopenbaar het, sy toekoms kom illustreer, kom demonstreer, kom moontlik maak. Wanneer Exodus 2 gaan lees, dan merk jy op hoe dat God hierdie geloof van sy ouers beloon het. Gaan lees dit maar op die eie tyd. Maar die tweede gedagte, geloof bepaal my keuses. Wanneer ek vers 24 lees, dan lees ek deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Terwyl Moses al die voorregte kon geniet het om 'n prins te wees van Egipte. Want Farao se dogter was 'n prinses. En sy het Moses aangeneem as haar eie kind. En hy het die titel gekry, die prins van Egipte. Maar hierdie jong man het geweet, dit is nie waar hy behoort nie. Hy het geweet dat hy nie van hierdie volk was nie. Hy het geweet dat daar is vir hom iets beter in gedagte. Hy het geweet dat God met hom 'n pad wil stap. Hy het geweet dat sy geloofvriende gaan vir hom 'n beter toekoms gee, maar hy moet die regte keuses maak. En nou wil ek hier vanaand net praat met die jong mense hier nie. Ek wil met ons almal praat. Elke een van ons wat hier sit, tot die oudste persoon vanaand hier, het nog 'n toekoms. Het nog iets wat God vir een gedagte het, anders sou hy nog hier gesit het en asem gehaal het nie. Het jy al ooit so dan gedink, baie keer sê van die grijskoppe vir my, ag, dominee, ek is oud, ek is niks werd nie. Nee! Geloof sê, is alles werd. God wil net hê ons met die regte keuses maak. Miskien is die keuse wat jy moet maak, dis nie vir my nie. Miskien is die keuse wat jy moet maak, dat ek besef, God het nog 'n plan met my lewe. En dan moet jy die res van daardie tyd, al is jy nou al 'n grijskop, moet jy lewe in hierdie geloof dat God is met my op pad. Jy weet, vriende, soms maak een ek as 'n jong mens die verkeerde keuse. En dan draai my lewe nie uit soos wat God dit in gedagte gehad het nie. Of met 'n sterke hand moet God my een my vat en hy moet ons tot stilstand dwing voordat ons die regte keuse sal maak. Deur die geloof het Moses geweet, hy is 'n Israeliet, en dit moet hy bly. Farao se dogter het alles gedoen, om van hom 'n Egiptenaar te maak. Hy het die Egiptiese klere gedra, hy het seker die Egiptiese wysheid en kennis en rituele is hy geleer, maar deur die geloof, maak hy die regte keuse. En nou die derde gedagte sluit baie nou aan by hierdie gedagte van die tweede. Geloof demonstreer my keuse. Is een ding om 'n keuse te maak in die geloof, maar dis 'n ander ding om in en deur die geloof my keuse te demonstreer. Wat sê in vers 25, wat het hy gedoen? Hy sê, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God. Hy het geweet waar hy behoort, as om 'n tyd lang die genot van die sonne te hê. En hierin sien ek iets baie kosbaar, iets baie belangrik, iets waarmee u en ek daagliks gekonfronteer word in hierdie land van ons, vol van korrupsie, vol van ongeregtigheid, vol van alles. Iemand vertel my in hierdie week ook, ach nee, dooms, moet nie daar oor worry nie. Weet jy, ek het 'n ou, ek het net by 'n punt gekom, ek het 'n ou 'n paar rand gegee en my voertuig is geregistreer en ek het nie in die rye nodig gehad om te staan nie, ek hoef nie vir polisieklaring te gaan nie, ensovoorts, ensovoorts. So sê ek, nee, ek weier dit. Ek weier dit. Ek gaan eerder God vertrou om my geloof te demonstreer deur die keuse wat ek maak. Ek gaan nie iemand omkoop nie. Vriende, ek praat vanavond met u oor diep dinge. Wanneer ek iemand moet omkoop om te kry wat ek wil hê, dan verloon ek my God. Ek sê, my God, ek kan nie geloof in u hê nie, want ek kan nie glo u gaan vir my hierdie goed uitsorteer nie. Maak dit sin wat ek sê? Die geloofslewe sê nee, ek doen nie hierdie dinge nie. En hierdeur kom Moses en hy demonstreer sy geloof deur die keuse wat hy uitoefen. Ek gaan nie in hierdie sondige wêreld en hierdie sondige praktyke van Egipte, ek gaan nie hieraan deelneem nie. Ek gaan die Here glo. Hy het met my lewe 'n plan, hy het met my lewe 'n doel, ek is op pad. Hy maak 'n duidelike keuse, Moses, deur die geloof, hy draai sy rug op die sondige wêreld van Egipte. Jy sien, die broers en susters, wanneer u en ek deur die geloof wil lewe, sal dit beteken dat ons dikwels keuses moet maak, wat jy so 'n bietjie teen die stroom opswem. En ek wil vir u sê, wanneer jy keuses maak wat nie, wat teen die stroom op is, dan verloor jy onmiddellik die gewildheidskompetisie. Deur die keuses wat u en ek maak, demonstreer ons ons geloof. Gaan ek oneerlik wees, of gaan ek eerlik wees en God vertrou? Die vierde gedagte, geloof fokus op die eindbestemming. Wanneer ek vers 26 lees, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, dan hierdie woorde, want hy het uitgesien na die beloning. Jy weet, u en ek is so geneig, ons kyk na die tydelike. Ons beland soms in daardie, ek wil amper sê, die maalkolk van die lewe, wat ons mekaar sê, en ons mekaar van, hoe gaan het, dan sê ons mekaar, ag, ek leef van dag tot dag. Het jy al die uitdrukking gehoor? Of ons sê vir mekaar, ag, ek gaan noord en ek bou voort. Sulke gedagtes wat ons mekaar sê, maar wat is die diepliggende, onderliggende, eintlike ding wat ons mekaar wil sê? Ag, die lewe is nie moeite werd nie, ek hou maar net uit te wille van. Dis eintlik wat ons sê, stem jy saam? Ons is dalk op daai oomblik op 'n laagtepunt, ons is dalk 'n bietjie neerslagtig, ons is dalk 'n bietjie waar ons sê, ag, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Maar weet jy wat, dit is wanneer jy fokus op die dinge hier rondom jou. Dis wanneer jy fokus op hierdie groot Goliaths wat voor jou staan, en jy weet nie hoe jy oor dit gaan kom nie. Dis wanneer jy fokus op hierdie dinge wat jou frustreer hier rondom jou, en jy weet nie hoe jy dit gaan regkry nie. Hoeveel Goliaths, dink jy, het Moses gefuis in hierdie pad van hom, wat die Here met hom 'n pad gestap het? Van die dag, wat hy, van die eerste dag wat Jochebed agterkom met sy swanger, het sy met 'n vrees dalk gelewe, sê nou maar net, dis 'n seun, dan moet ek hom in die Nylrivier gooi. Van die dag dat hy gebore is en sy merk op, dis 'n pragtige seentjie. Vir 3 maande lank steek hulle hom weg in die geloof. Sy word lief vir hom, sy word verknog aan hom. Maar weet jy wat Jochebed moes ook gesien het? Daar's iets vir hierdie kind op pad. Sy het nie gekyk na die omstandighede hier rondom haar nie. Sy het ook soos Moses gekyk na die eindbestemming. Liewe kind van God, ek wil u bemoedig vanaand. Moenie kyk na hierdie tydelike dinge hier rondom ons nie. Fokus in die geloof op die eindbestemming. Daar waar die beloning wag. Wat 'n beloning? Die beloning wat gaan sê, mooi so, getroue diensknegt. Maar as ek hier in die nuwe Suid-Afrika my besig hou, met die korrupte stelsel, met die onderduimsheid wat ons besien, met die ongeregtigheid en ek word deel daarvan, dan is die beloning wat op my wag, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Want 'n ware kind van God hou hom of haar nie aanhoudend besig met ongeregtigheid nie. Geloof maak dat ek die eindbestemming sien. Daar by die huis, daar by die werk, daar in die familiekring, oral waar ons beweeg. Soos in Moses gaan ek my besig hou met die eindbestemming. En dan ook, Moses het gekies om veel eerder te lei met 'n lang ei, as om die gemak van Egipte land te beleef. Jy moet weet, as jy teen hierdie stroom opswem, jy moet weet, as jy in jy familiekring sê, wat jy nou doen is verkeerd, gaan jy stadig uitgesky word. Deur kinders, deur mans, deur vrouens, deur broers, deur susters. Jy moet weet, as jy binne in die kerk, ook nie met ongeregtigheid saam wil werk nie. Haai, het jy geweet, as ongeregtigheid binne in die kerke? Dan gaan jy ook gemarginaliseer word. Weet dit vanaand, maar jy moet vanaand sê, ek gaan die geloof behou, ek gaan fokus op die eindbestemming soos in Moses. Die laaste drie gedagtes van die geloof in die vyfde plek, fokus op my roeping. Hebreërs 11 vers 27, asseblief moenie nou afskakel en sê, ek het nie 'n roeping nie, dis net vir die dominees nie. Luister mooi, deur die geloof het hy dus Moses Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Wat het hier gebeur? Moses het 'n Egiptenaar doodgeslaan, terwyl hy een van sy broers Israeliete verdedig het. Uit die man het hy gaan wegsteek, en hy het die volgende dag twee Israeliete aangetref wat besig was om te baklei, en toe sê vir hulle, nee, wat maak jy nou, broers maak jy so met hulle, en toe ruk die een op, en hy sê, o, wie is jy om oor ons regte te speel, gaan jy ons ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodslaan het, en toe weet Moses, die story is uit, sy geheim is geopenbaar, en hy vlug uit Egipteland, en hy vlug vanuit die paleis van Farao, daar waar hy alles gehad het, daar waar hy elke dag aangesit het, hy kon eet, hy kon van die beste vrugte, van die beste vleise, van die beste melk, alles kon hy eet, vlug hy, daar in die woestyn in. En Moses voel, dalk, soos een ek soms voel, alles en allemaal is teen my. My hele wêreld stort in mekaar. Maar nee, Moses behou die geloof, want sy geloof stel hom in staat om te fokus. Toe hy hierdie negatiewe ding moet deurgaan, toe weet hy, God is nog steeds in beheer. Toe weet hy, God sal sy voetstappe rig. En wat doen die Here? Hy vat hom daar in die land van Midian in, en hy kom by 'n put water, jy kan my hiervan gelees daar in Exodus. En daar tref hy 'n aantal dogters aan, wat moet hulle vee laat drink. En wie is daar klomp ongeskikte mans wat sê, nee, ons drink eerste, en wie kom Moses en hy sê, manne, laat ons nou mekaar mooi verstaan, nie die dogters drink eerste. En een van hulle, daar die dogters, sy naam was Sipora. En Sipora het sy vrou geword. En omdat hy geloof behou het, en omdat hy geweet het, ook in die slegte ding wat nou oor my pad gekom het, is God nog in beheer. Rig God sy voetstappe na die volgende stappie in sy lewe. Hy gee vir hom 'n vrou. En ons weet dat sy was vir hom 'n goeie vrou gewees. En so, liewe broers en susters, fokus hy weer nie net op die tydelike wat hier besig is om te gebeur nie, maar hy weet God het vir hom 'n roeping. God het vir hom 'n doelwit waarmee hy met hom op pad is. Kyk vir my. Moenie vanavond hier sit en sê ek is niks werk vir God nie. Nie een van ons nie. God het met jou 'n doelwit waarheen hy met jou op pad is. Behou daai geloof. Ook hierdie negatiewe goed wat oor my pad kom, daar kom seën daaruit. Solank ek my geloofsoog op God hou. Moenie moedeloos word nie, moenie tou opgooi nie. Hy moes Egipte verlaat het. As hy nie Egipte verlaat het, sou hy vir Sipora ontmoet het? Nooit. As hy nie Egipte verlaat het, sou hy die ontmoeting met God gehad het in die woestyn by die brandende bos? Nooit. Hy sou bly sit het daar by die varkbakke van Egipte en lekker geleef het en rond geword het en blink geword het sonder geloof, sonder God, sonder doel in die lewe. So vat God u en my soms die woestyn in, het voel vir ons so. En dis nie lekker nie, maar hy weet waar hy met ons op pad is. Geloof fokus op my roeping. En ek kan maar net vir u sê, my eie lewe het God 'n roeping op my lewe gebring. Daar in 1993. En die Here het my bevestig dat hy wil hê ek moet vir hom gaan voltyds werk. En ja, daar's baie keer tye wat 'n ou voel jy is in die woestyn, maar daar die geloof om te ervaar dat God is op pad, God is in beheer, is kosbaar. God het opgemerk dat Moses volgehou het soos een wat die onsigbare sien. Die Life Application Bible stel dit baie mooi. Hy sê, and it was because he trusted God that he left the land of Egypt and wasn't afraid of a king's anger. Moses kept right on going. O, is vir my so mooi. Moses kept right on going. Hy het aangehou. Wat doen ons partykeer? Ons gaan lê en ons sing, nobody loves me, everybody hates me. En ons trek op 'n bonneltjie en ons klim op die vitale posisie op die bed en ons begin onsself wieg. Nee, Moses kept right on going. Sê die Engels. It seemed as though he could see God right there with him. Gaan jy nou deur 'n donker tyd sien die onsigbare. Soos 'n Moses. Keep on going. Keep on going. Die 60 gedagte. Geloof bevestig my godsdiens. Vers 28 sê, deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Op hierdie stadium, verskoon tog vriende, op hierdie stadium was die volk plus minus 430 jaar lank slawe. 430 jaar lank was hierdie mense blootgestel aan die gebruike, die tradisies, die rituele en die godsdienstbeoefeninge van die Egiptenaars. Onthou, hulle was slawe in die huise van die Egiptenaars. En nou sê die Here vir Moses, hoor jy my maat, jy moet die hele volk by mekaar roep, gaan lees in Exodus 12 die hele verhaal, en jy moet nou vir hulle sê, hulle moet 'n jaar oud lammetjie vat, het moet manlike ram wees, en het kan 'n skaap of 'n bok wees, en jy moet hom dan vir soveel dae moet jy hom een kant hou, en dan op die 14e dag, nadat jy hom geslag het, moet jy sy bloed smeer aan die deurposte van jy wonings, sodat as hy verderwe kom, sal hy nie jy eersgeborenes doodmaak, en Moses sê, hallo, wat's dit? Ons ken dit nie, ons weet nie wat dit beteken nie, maar God verduidelik dit vir hulle. En hy besef, hy moet hierdie godsdienstbeoefening, hierdie taak wat vir hom gegee is, moet hy gehoorsaam. Nou vriende, ek het dit baie al vir u gesê, gehoorsaamheid en geloof loop so hand aan hand. Ongehoorsaamheid en ongeloof loop ook so hand in hand. En wat ek vanavond vir hierdie wil sê is, wanneer ek geloof het, dan demonstreer dit my godsdienst. Hoe goed het regtig gaan in my godsdienstige lewe, in my geloofslewe, hoe goed gaan het. Ek lees vir Exodus 12, die 11de vers. Nadat hy nou die instelling van die paasfees verduidelik het, dan sê hy hoe hulle dit moet eet. Hulle moet ook dan al hierdie kos moet hulle vat, hulle moet dit op die vuur moet hulle dit gaar maak, nie kook nie, op die vuur, en ons sal nou praat van 'n braaivleisvuur, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in die hand, baie haastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Geloof bevestig my godsdienst. Partykeer bid ons vir dinge, partykeer wil ons God vertrou vir dinge, maar ons heupe is nie omgord nie, ons skoene is nie aan ons voete nie, ons staf is nie in ons hand nie, al drie hierdie beelde, wat sê dit? 'N gereedheid, 'n beskikbaarheid, om te handel, ons wil geloof hê, maar ons sal maar wag. Die Here gaan dit stuur, en dan sit ons vir dit om te val, wag om te val uit die hemel uit. En as dit val, is ons nie eens gereed om dit op te tel nie. God wil ook sy kinders seën, geliefdes. Maar dit verg geloof van een my, geloof in aksie, om te wag op die Here en gereed te wees as die seëninge val, om dit soos brokstukke by mekaar te maak en te sê, ek dank U o God. Moses sê, bly glo. Kan nie dink hoe die volk gevoel, elke keer as Moses sê, hoorie, ek gaan nou na die farao toe, maak gereed, ons trek as ek terugkom. En dan kom hy terug van farao, want farao gesê, ok Moses, die paddas het ons nou moe gemaakt, julle kan maar trek. En net so draal hulle allemaal by mekaar, dink jy, weet jy hoe lang het gevat, om 600.000 manne, nie vrouens en kinders en slawe, en dan nog vreemde volk ook saamgegaan. Kom ons sê, plus minus 1.2 miljoen mense, het jy, wie van jy het een lekker groot gesin soos ek? Nou ek wil vir jy sê, toe ons nog allemaal in die huis was, as ons moet op 'n sekere tyd ry, dan is dit nog hulle jobje om die klomp by mekaar te kry. Ons praat van plus minus 1.2 miljoen mense, nie 6 van dalentjies nie. Elke keer, net so dat hulle nou begin skoffel en shuffle en hulle is nou gereed, dan sê farao, hey, wat maak julle? Gaan terug na julle huise toe. En nou hier by die instelling van die pasga, moes die volk al moedeloos geword het. Moes hulle al gesê, ag nee Moses, moet nie alweer kom in hy stories nie. Ek gaan nie nou pak nie, ek is moe gepak. Maar weet jy wat, Moses demonstreer sy geloof, deur sy godsdienstbeoefening. En wat wil ek vir u sê, u en ek moet ons geloof demonstreer, deur God se woord te glo, deur ons heupe te omgord vanaand, deur ons skoene of ons sandale, soos in hulle geval, aan ons voete te kry, deur ons staf op te tel en te sê, Here, ek het u vertrou, verlede maand, vir hierdie jaar, help my, ek wil u dien, ek wil u volg, ek wil u geloof behou. Maar ek sluit af met 'n baie positiewe gedagte. Geloof gee oorwinnings, vriende. Wanneer ek Hebreërs 11 lees, daar in vers 29, dan lees ons van, dat hulle deur die geloof het hulle deur die Rooi See deurgegaan, soos oor droë grond, en dan, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer, het hulle verdrink. Nou moet jy vanavond besluit, hier my broer en sister, jongmaat, is jy 'n geestelike Israeliet, met ander woorde, geestelike Israeliet beteken, ek het gered geword, ek het God aangeneem, Jesus Christus as my verlosser. Dan skryf Paulus aan die mense daar in Galasië, dat hulle is nou geestelike erfgename, hulle het geestelike Israeliete geword. Is jy 'n geestelike Israeliet vanavond, of as jy 'n Egiptenaar? Wat was die verskil? Die geestelike Israeliete het geglo, deur die geloof stap hulle deur hierdie Rooi See wat so opwal, en hulle loop droogvoete daardeur. Die Egiptenare is die ongelowiges, die goddeloses, toe hulle in die middel is, toe maak die see toe en hulle allemaal het verdrink. Jy sien geloof vra, dat ek God glo, en dan eers kry ek die oorwinnings. Ons wil soms vir God sê, gee vir my die oorwinning, dan sal ek glo. Geliefdes, Nêrens in die Bybel lees ek dit werk so nie. Ek glo en ek verkry die oorwinnings. Ek sluit af. Moses was 'n man van geloof. Deur die geloof het hy geleer om die regte keuses te maak. Deur die geloof het hy geleer om God te glo. Deur die geloof het hy geleer om onverskrokke te wees te midde van moeilike omstandighede. Deur die geloof het hy geleer om sy oog te hou op die toekoms. Nie op die ou tydelike dingetjies hier rondom ons wat ons wil ontspoor, wat ons wil mismoedig maak, wat ons wil beroof van ons blydskap in die Here nie. Nie uit gefokus. Moses kept right on going. Deur die geloof het hy geleer om te fokus op sy godsdienst, sy verhouding met God, vriende. O, mag ons elkeen opnuut moed skep vanaand, vriende. Mag ons ons geloof vestig op Jesus Christus, die voleinder, die leidsman van ons geloof. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. Luister na die gebed wat ek uit my hart uit vir ons elkeen bid. As u in die hart daarmee saamstem, sê daar in die sitplek, Here, ook vir my. Wonderlike Here Jesus, in hierdie aand moet ons maar voor u laag buig. En ons moet voor u erken en bely dat ons geloof soms maar wankel. Dat ons soms maar toelaat dat die omstandighede waarmee ons te doen kry, ons geloofsoog vestig op die tydelike terwyl ons op die onsienlike moet fokus. Here, soms is ons geloof maar min, soms skiet ons te kort. En dan lees ons van 'n man soos Moses, wat omdat hy geloof openbaar het en sy ouers het hy 'n toekoms gehad, het hy 'n doelwit gehad, was hy met hom op pad, het hy die onsienlike gesien, het hy verby die vrese beweeg, wat daar in sy lewe kon kom op daardie stadium, omdat hy geglo het, het hy sy doel op aarde raak gesien, dat hy vir hom 'n goddelike roeping het, maar ook hy die oorwinnings gesmaak, deur die geloof, en vanavond wil ek bid, Here, gee my geloof, geef my 'n nuwe passievolle verhouding met u. Leer my om my godsdienstbeoefening ook in en deur die geloof te doen en nie in die vlees om ander mense te beïndruk nie. Daarom bid ek dat u in hierdie aand elkeen sal bemoedig wat miskien deur 'n moeilike tyd gaan. Wat miskien die afgelope tyd al baie gevaar het. Here, hoekom het dit gebeur of hoekom moet dit so of so? Maar om te sien ook dat God selfs in en deur die geloof Moses die woestyn ingelei het, om ook so 'n oorwinning te behaal. Baie dankie, ons buig voor u, kom seën ons in hierdie aand, ook elkeen wat dalk inluister, dalk ver sit in 'n vreemde land, wat dalk al gewonder het oor hulle geloof, bevestig hulle opnuut. En dankie Here dat ons kan weet, u is 'n waarmaker van u woord. Ons eer en ons aanbid die lieflike woord wat vir ons sê, maar die regverdige deur die geloof sal hy lewe. Here, ek kan vanaand verklaar, ek is nie 'n Egiptenaar nie. Deur die geloof het ek u aangeneem in my lewe en ook elke ander broer en suster en jongmaat wat dit nou kan bely. Daarom neem ons u op die woord wat vir ons sê, dat ons deur die geloof sal lewe. Help ons. Versterk ons in hierdie aand en Jesus word verheerlik. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om te wandel in geloof. Amen.